cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra povodom nedjelje o bludnom sinu koja je pred nama, iz arhive našeg radija donosimo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Nedjelje o bludnom sinu, koje je održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica 4. februara 2007. godine.
Draga braći i sestre, pozdrav od hrišćana sa Cetinja. Ovo je jedna tema koja je toliko zahtjevna i toliko duhovno duboka da zaista moram da dam jednu ogradu koju nisam do sad izgovarao prije izlaganja, a to je podsjećanje na onaj stav iz poslanice Korinčanim apostola Pavla, da hrišćani u crkvi imaju mnogo učitelja, ali nemaju mnogo otaca. Taj stav se odnosi na činjenicu da nije neki problem držati predavanje o nečemu. Čovjek koji se školuje, stekne neku vrstu obrazovanja za određenu temu i sadržaje, može da, pogotovo još ako se time bavi, može vrlo lako da održi predavanje 45 minuta na bilo koju temu. Nema mnogo otaca, rekao apostol Pavle, što znači da nema mnogo onih koji su spremni da se neke teme dohvate dotle, da su spremni da porode jedan novi život. Znači da uhvate nekoga pod ruku, da ga vode i da, što bi se reklo, roditelj mora da prolije i krv i suze i znoj da bi neko drugi živio. Pogotovo na ovakvu temu zaista je nezahvalno govoriti, a vrlo je tema sadržajna i s druge strane može se pričati do ujutru. Eto, znači to je bila jedna moja ograda, jer sve što ću večeras reći nije nikakva pouka ni uputstvo, nego jednako svaki stav i kod mene budi, kod mene koji večeras govorim, budi dosta nedoumica, pitanja, može li se to, kako se to može i tome slično. Eto, znači, ovo je druga pripremna nedjelja za početak Vaskršnjeg posta. Crkva nas priprema časnim postom da ne samo shvatimo, nego da cijelim svojim bićem doživimo ono što se zove tajna Vaskrsenja ili tajna vječnog života. Zaista je to tajna koju ne treba samo, o kojoj ne treba samo slušati predavanja, niti o njoj samo razmišljati, nego se cijelim bićem i svakim segmentom, svakim darom i talentom treba dotaći te tajne i pokušati se njome, zaista najbolji je ovaj crkveni izraz, pokušati pričestiti se te tajne. Znači, dotaći se te tajne i postati sudionik te tajne. Znači, crkva nas priprema uvijek iznova da se dotaknemo te tajne vječnog života, a vječni život po vjerovanju naše crkve izlazi iz groba Hristovoga. Hristos je prvijenac rođenih iz mrtvih, prvi koji je ustao iz mrtvih svojom silom i time otvorio vrata vječnog života. Za nas ljude, nas, baš sad ove koji živimo ovdje u Podgorici na Cetinju na početku 21. vijeka, otvara se pitanje, sve smo pročitali, sve smo razumjeli, čuli po 100 puta i propovijedi da je Hristos vaskrsao, ali sad kako da mi učestvujemo u tome? Kakve to veze ima sa nama? To je stalno pitanje na koje se vraćamo. kako mogu ja ili ti ili svi mi, kako mi možemo, kakve tu ima veze što je Isus iz Nazareta prije 2000 godina u Palestini vaskrsao iz mrtvih? Možemo li mi se dotaći toga vječnog života? Crkva znači ima 40-dnevni post kao jedno stanje, kao jednu aktivnost u kome cijelim svojim bićem, tjelesno, psihički, duhovno, uranjamo ili pokušavamo da uronimo u tu tajnu Hristovoga groba, dakle da slobodnom voljom ulazimo u smrt, pogružavamo se u stradanje, u smrt, u odricanje, u patnju, u raspinjanje, kao što ćemo pjevati i moliti se u onim centralnim nedjeljama časovog posta, u raspinjanje tijela, u raspinjanje naših strasti i navika, da bismo nešto više zadobili ako možemo. Znači, uranjamo tajnu Hristovog groba kako bismo samo sa tog mjesta je i moguće krenuli prema tajni Hristovog vaskrsenja. Znači, moramo da dođemo do Hristovog groba. Ali prije i tih 40 dana posta, odnosno 40 plus 7 dana posta, imamo ove pripremne nedjelje u kojima ne postimo tjelesno, ali sadržaj evanđelja koji se čita u ovim nedjeljama priprema naš duh, ili preciznije bi se reklo i u skladu sa savremenim nekim teološkim jezikom, našu ličnost priprema da polako se dotičemo ili da shvatamo one principe života i smrti. I kako počinje? Prva pripremna nedjelja je nedjelja ovaj za nas, o Mitaru i Fariseju, počinje pričom koji je prvi putokaz na tom zamršenom putu, punom ukrštanja, punom slijepih ulica, punom jednosmjernih traka. Prvo uputstvo je ne misliti gordo i visoko o sebi. Kako veliki i nedostižan zadatak izgleda na prvi pogled za sve nas. Evo, nešto smo danas pričali u Cetinskom manastiru na temu današnje nedjelje. Kad otvorite novine ili televiziju, pa pogledate intervju sa nekim, obično sa poznatim licima, pa idu neka klasična pitanja: koju boju volite, volite li putovanja, u koja vam je najdraža knjiga itd. I onda, imate li mana i koje su? Otprilike 90% odgovora idu u tom pravcu: moja najveća je mana što sam previše dobar. Znači, to je otprilike nešto što je klasično. Ili eto, previše sam popustljiv, da nije tako. I onda se mi svi nasmijemo na to što pročitamo i čak se narugamo s tim kako je to toliko providno, lažno i nije moguće da je čovjek baš toliko dobar, da mu je to jedina mana. A onda nas dijeli samo korak od toga da zapitamo sami sebe iskreno: šta nam je najveća mana? Pa da vidimo ćemo li biti išta bolji i iskreniji i duhovniji od ovih medijskih lica koji ovako odgovaraju. Svi smo skloni da kažemo da smo mi otprilike ipak dobri i da nam nevolje prave ljudi oko nas. Ili otprilike bismo rekli: kad bi svijet bio po mome, kad bi ja odlučivao kakav će svijet da bude, to bi bio dobar svijet. Znači, ja sam dobar i samo kad bi mogao ja to da napravim kako treba. U stvari, ne vidimo zamku: kad bi svijet bio po mome, ja bi ga uredio po mome, da ja uživam u njemu, da bude po mome, da ja ostvarim sve svoje navike, strasti, viđenja, opredeljenja, nahođenja, slovesna, beslovesna i tako dalje. To bi bio dobar svijet, tako ja vidim dobar svijet. A ovaj mitar i farisej su lijepo se pokazali i u vrlo kratkoj priči Gospod je rekao ko se opravdao, ko nije. Ovaj je zaključio da sve radi kako treba i još je stigao i da kritikuje ovoga carinika. Na kraju kaže: hvala ti Bože što nisam kao ovaj. A cariniku je sve bilo jasno. Rekao je: ništa nema u meni dobro, sagriješi, Gospode, nebu i tebi, kao što će reći ovaj današnji pludni sin, i nemam razloga ni snage ni opravdanja da podignem oči i da se pomolim, grešan sam. Koliko nas dijeli, koje svjetlosne godine od ovoga iskaza da ga i mi kažemo iskreno i svoje duše, da baš ništa nijesmo dobro uradili i da smo grešni. Ima jedno stanje koje liči na to i u koje danas mladi čovjek često upada, ali nije to stanje carinika koji se kaje. A to je stanje nikakav sam, ništa mi ne ide od ruke, nešto se urotilo protiv mene, zla sudba me prati, nije mi do života. A liči na stav carinika, ali nije. E pošto liči na stav carinika, crkva je drugu nedjelju posvetila ovoj priči koja vraća u život. Poslije ove priče koja vrlo lako može da sklizne u samoubistvo. Carinikov iskaz da ništa dobro nema i da samo sam grešan i ništa više, ako nema dalje neke perspektive, dalje neke evanđelske širine koju nam otvara priča o bludnom sinu, završava u samoubistvu. Na Cetinju smo u toku prošlog mjeseca imali 4 samoubistva. Od toga 3 mlada čovjeka, od kojih dvojica imaju porodice. Mladi ljudi, znači imaju. Bila je prilika da jedan naš sveštenik razgovara sa jednim od tih samoubica poslije pokušaja, jer je taj momak živio jedno vrijeme, nekih 10 dana i upokojio se. I taj je momak ispovjedio da otprilike on ne vidi razlog da više živi. Sveštenik je njegov duhovnik, dugogodišnji prijatelj, tako i eto, mogli su da pričaju otvoreno svemu. On je kasnije podlegao ranama koje je sam sebi nanio, ali je to stigao da kaže, između ostalog, po svjedočenju sveštenika, da se pokaje, ali da kaže da ne vidi razlog, nikakav razlog da živi, a ima porodicu, ima živog jednog roditelja, ima sestru, ima svoju porodicu. E dakle, depresija i beznađe koje dovodi do suicidnog stanja, a to suicidno stanje ne mora samo da izgleda da neko hoće baš da digne ruku na sebe. To suicidno stanje može da traje čitav život. Tavorimo u očajanju i tako umiremo na odloženo, što bi se rekao. Niko to iskrenije ne prihvata nego mlad čovjek koji kad konstatuje da mu, da koji iskreno se zagleda u svoje srce i kaže isto što i carinik, ništa nisam vrijedan, ništa dobro nisam uradio, sve je oko mene loše, što kaže Njegoša, svi ljudi pakleni duhovi, ili što kaže psalmopojac, rekoh u srcu svome, svaki je čovjek laž, kaže psalmopojac. Znači, nije to samo pitanje nekog naše zagledanosti unutra, nego kad iskreno pogledamo sve postupke, ima jedno strašno stanje koje je stanje dodira sa istinom. Na susreću ne sa cjelokupnom istinom, ali jedan susret sa istinom koji obično je namijenjen mladom čovjeku. To je da smo svi grešni, da sam ja grešan koji posmatram svijet i da su svi oko mene grešni i da nema dobrog čovjeka. Jedno strašno stanje koje kad se zadrži u čovjeku i kad nema dalje priče, onda to otprilike, nemamo šta mnogo da teoretišemo, završava ovim stanjem u kome živimo. Gdje se god okrenete oko sebe, ili se čine samoubistva, ili ljudi samoubistveno životare. E dakle, ovo je ta nedjelja koja nas vraća u život. Ta pustinja, ta tuđa zemlja, o, danas smo čitali evanđelje gdje se kaže da je jedan mladić uzeo od svoga oca ono što je njegovo, tako se kaže u originalnom grčkom tekstu, daj mi ono što je moje, ono što meni pripada, i otišao u tuđu zemlju i prosuo sve tamo i na kraju dijelio hranu sa svinjama nekog tamo domaćina. Dakle, to je ta tuđa zemlja kad konstatujemo da smo grešni, da nema ništa dobro u nama i to je jedno teško stanje. Možemo zaista da kažemo da smo daleko od svakoga. Nema razloga, sumnjamo u sve što je lijepo. U takvom stanju čovjek ne može da vjeruje u ljubav. Ako je opkrvan sa znanjem da su svi ljudi loši, da sam ja loš i svi oko mene loš, da je svuda sujeta, da je svuda licemjeri, da svi hoće samo za sebe, otvoreno ili skriveno, i da je ovaj život jedno potrkalište ko će više da ugrabi para, slave, pohvala ili tako nešto. To je jedno teško stanje. Eto, iz nekog skromnog iskustva mogu sa ispovijesti, znam da je to stanje koje čitavo biće potresa. Ljudi temeljno gube vjeru u život i nijesu spremni. Tu treba strašna duhovna snaga onih koji žive sa takvim ljudima. Svi smo mi pomalo takvi. Treba strašna duhovna snaga da se vrati vjera u život. Jer teško je pričati o Hristovome vaskrsenju, a ne vidjeti u ljudima oko sebe ništa dobro. Onda priča o Hristovom vaskrsenju postaje zaista, što bi se reklo, apstraktna, daleka. E, dakle, to je ta tuđa zemlja. Na jednom smo se našli pred saznanjem ko smo i kakvi smo. I to je taj početak hoda prema vječnom životu. Moramo umrijeti. To se sad može na razne slikovite slojeve prenijeti značenje te riječi. Ali moramo umrijeti za ovaj svijet da bismo shvatili isto, ponoviti isti postupak na koji nas Gospod poziva. Uzmi krst svoj, idi za mnom. Pa na krštenju, kad čitamo molitvu na krštenju, kažemo za ovoga koji se krštava, da on pogruženjem u vodu učestvuje u Hristovoj smrti, pa se molimo da izlaskom iz vode učestvuje u Hristovom vaskrsenju. To je ta tajna istine biti hrišćan. E, dakle, današnja priča nam govori o povratku iz te tuđine. Ima molitva jedna koja se čita na liturgiji, na drugom antifonu. Kada sveštenik se moli da Gospod obrati pažnju na one koji ljube krasotu doma Gospodnjega i da ih proslavi svojom božanskom silom. Taj koji ljubi krasotu oca svoga, krasotu doma oca svoga, e, to je ovaj koji je sve potrošio, koji je sve izgubio i došao na nivo svinja i onda se sjetio da postoji negdje dom njegovoga oca bez pored svega. Znači sve je imao je slobodu da bira, izabrao, uzeo sve imanje, slobodno potrošio, slobodno voljno se sad smuca po bijelom svijetu, na granici je života i smrti i biološki i duhovno, a onda opet pored sveg tog beznađa koje je evidentno i nije lažno nego je baš tako, sjetio se da ima dom oca koji je dobar, krasan. I kreće taj dramatični povratak. Povratak je manje dramatičan samo iz jedne činjenice. Što otac njegov ga voli i izlazi iz kuće da ga sretne. Otac ne pravi nikakvu trgovinu sa njim. Aha, šta si uradio? Rekao sam ti šta će biti. Sad ćeš malo da se mučiš ili tako. Nego prosto otac voli što se on vraća i tačka, kraj priče. I drago mu je i potpuno ga stavlja na nivo ovoga koji nije nikad odlazio od njega. Znači, poenta ovih evanđelskih poruka nije duhovna trgovina. Uradio si ovo, pa ćeš zbog toga da to košta toliko. Uradio si to loše, zbog toga ćeš stradati tako i tako. Nisi ništa loše uradio, sad ćeš se proslaviti i uživat ćeš toliko i toliko. Nema te duhovne trgovine, prosto poenta evanđelske poruke biti u domu oca svoga, biti tu. A u domu roditelja koji voli nema te računice. Kad si otišao, kad si se vratio, jesi li se potukao, jesi li pare propio, milo mi je da si tu. Budimo zajedno, naša zajednica u ljubavi, to je početak i kraj svega onoga na što nas Gospod poziva. Ono što je naša drama, kako doći do te vjere, do te želje, da se poslije ovih strašnih saznanja carinikovih, da sam niko i ništa, i da u meni nema ništa dobro, da se ja vratim takav, baš takav, ne ukrašen, ne sa nekim zaslugama, ne sa nekim pobjedama, nego takav, poražen, grešan, nemoćan, da se vratim u dom oca svoga, jer tamo će mi biti dobro. Naše liturgijske molitve, naša crkvena duhovnost poziva čovjeka Eto samo na to. A ne da se hvalimo svojim molitvama i podvizima i duhovnošću i svojim nekim darovima i ne znam ja čim. A ne da smo tome skloni, nego prepun nam je život toga. Slobodno se u svjetlu današnjeg evanđelja može reći da je to suština hrišćanske duhovnosti. Razgoreti želju da iako grešni da se vratimo i da hoćemo da budemo u domu Oca Nebeskoga. U krasoti doma Oca Nebeskoga. A grešni smo. Loši smo, jako smo loši. Puni smo grehova i mana. Nema kraja našim grijesima. Ono što kaže Dostojevski, kad bi neko moju dušu otvorio, čitav bi se svijet zagadio od jedne duše, ovog Dostojevskog koji je tako lijepe romane napisao, bogotražiteljske romane, on je to rekao. Od njegove duše bi se zagadio cijeli svijet. Eto te kopče između samoubistva na koje nas nagoni istina, prva istina, prvi susret sa nama, nagoni nas na jednom dizanje ruke od života i jednog kreativnog, stvaralačkog, životnog zamaha, idem ja u dom oca moga, on me sigurno voli i tamo će mi biti dobro. To je znači ta priča o bludnom sinu i ona se odnosi na nas, na mene i na tebe, kao što se na iste nas odnosi i onaj drugi sin koji smatra da je život u crkvi takav da se možemo kititi nekim ordenjem i zaslugama, pa će reći ocu: dobro, šta radiš? Ponižavaš mene koji nikad nisam napravio nikakav prestup ovim dočekom. Kako dočekuješ ovog tvog, ovaj tvoj sin, ne kaže moj brat, nego ovaj tvoj sin, toliko je nekako ljud. E to isto priča o vaskršnjem postu i uopšte o postu i uopšte o našem duhovnom životu. Često mislimo da smo nešto stekli duhovno. Često mislimo da se penjemo nekim stepenicama usavršavanja vrlo lako. To mislimo o sebi. I onda nam se desi da poslije godina i godina posta na vodi, metanija, čitanja akatista, pričešćivanja ispovijesti, tako banalno i grozno ogovaramo nekoga, lažemo, ostrašćeno gledamo na svijet, ne možemo da, ljuti smo što moramo da postimo, što moramo da se držimo nekih elementarnih pravila koje se kose s nekim našim trenutnim stanjem. I onda se pitamo, pa dobro, gdje mi prođe moj duhovni život kad ja pravim ovakve početničke greške, to se kaže. Zato što duhovni život svi mi doživljavamo kao neki trening sportski. A to je više ipak manir nekih drugih duhovnih učenja prisutnih na Dalekom istoku, a i danas na zapadu, ovdje kad kažem na zapadu mislim i na nas jer svi živimo po manirima, kao što je nekad Judeja u vrijeme Hristovo živio, nije to bila Judeja, Jevreja, nego jedan grčki svijet, grčko-rimski svijet je to bio u potpunosti. E tako i mi danas možemo samo da se sklanjamo iza geografije i iza naših predaka, ali mi danas ovdje živimo, doduše na jednoj ubogoj periferiji svjetskog grada koji živi po principima, ajde da kažem, začetim nekad na nekom protestantskom viđenju svijeta, sad i to napušteno, sad je to već jedan agnostički, u mnogim slučajima bogoborni svijet, ali i tu postoji potreba da se nešto postiže, da se čovjek usavršava. Svakoga dana u svakom pogledu sve više i više napredujem, kaže jedna krilatica iz takvog jednog duhovnog milja. Čovjek stoji ispred ogledala i sam sebe ubjeđuje da je to istina. To vrlo često rade poslovni ljudi koji imaju čitav jedan asketski sistem. On mnogo urednije, čak i od sveštenika koji ide da služi liturgiju, poslovan čovjek ide na svoj posao, zna tačno svoj režim ishrane i zna tačno kad i u kojoj situaciji šta piti, koje piće, ako je poslovni razgovor, ako se neke pare velike valjaju i tako dalje, šta nuditi ovom njegovom sagovorniku i tako poslovnom partneru. E dakle, to je shvatanje duhovnog napredovanja kao našeg treninga, buildinga. Ne samo bodybuildinga, nego i buildinga duše, ličnosti. I u takvom jednom shvatanju zaprepašteni smo da nismo uopšte ništa postigli. Niti smo brži, niti bolje skačemo, niti brže izdržavamo, nego pravimo. Znači, naš duhovni život nije trening našeg usavršenja. Naš duhovni život je onaj što kaže starac Siluan, drži um svoj u adu. U adu saznanja koliko smo ništavni. U adu saznanja da nije dobro u nama. U adu saznanja da i ako imamo neke talente, da se oni vrlo brzo okrenu na zlo. U adu saznanja da smo svi sujetni, jako gordi, visoko mislimo o sebi, početak priče o mitaru i fariseju. Drži um svoj u tom takvom adu, tih istina, neporecivih, i ne očajavaj. Poruka našeg duhovnog treninga, pod navodnicima, nije da smo bolji i bolji mi, nego da ne očajavamo, da izdržavamo, a da živimo u životu, a da ne očajavamo, nego da želimo da se vratimo u dom Oca Nebeskog. I tu dolazi do toga čudesnoga spoja, rekli bismo kontradiktornoga spoja. Da stalno mislimo o sebi da smo slabi, a da opet u isto vrijeme smo jako stvaralački nabijeni jednom stvaralačkom energijom koja ljudima dijeli ljubav, radost, pouzdanje u život, sreću. To su ti oci pustinjaci, sveti oci. A svi vi ste vjerovatno negdje sreli, ne mora to biti ni monak, ni sveštenik, mislim, hrišćani, svi smo pozvani, svak od nas ima taj dar. Poslije svega toga, Gospode, grešan sam. Gospode, ništa ne mogu, sve što sam pokušao, ne valja. Sve je sujeta, što kaže propovjednik, sve je laž, taština. Držati um u tom saznanju i biti srećan, radostan, pomagati drugima, dijeliti drugima taj duhovni optimizam i da ljudi budu srećni. Jer obično je sam naš optimizam i stvaralačka energija vezana za našu sujetu. Imate toliko naučnika, umjetnika, to je najčešće ta branša, a svi smo mi hrišćani i naučnici i umjetnici i vrlo sujetni. Gdje sva energija velika, pa 100 puta ste naišli na tu konstataciju, da svaki uspješan čovjek, nema se sujetnih ljudi od sudija. Ne, ima slikari su sujetni, onda kaže guslari, pa onda kaže, ne znam, režiseri, pa ne. Svi koji nešto rade, kojima je Bog nešto dao, svi crpe najprije energiju iz te svoje gordosti. Ajde mu reci nešto da ne valja, da mu je loša slika ili da je loše presudio advokatu ili svešteniku da je loša besjedio ili ne znam. Malo koji će reći hvala Bogu, eto, to. Nego će biti čitala drama u njegovoj duši. E dakle, ljudima je nerazumljivo kako može biti čovjek radostan i pun optimizma, a živjeti sa takvim saznanjem da smo niko i ništa. Taj monaški, pustinski model, kad je onaj iskušenik pitao starca, dobro, dokle ja sad treba da se usavršavam? Onda je ovaj starac otišao pa kod jedne bandere, pa je iz udara ispljuo i rekao je to kad budeš kao ova bandera, znači koja ništa ne od sebe ne odgovara, ne vraća udarce, to je ta mjera savršenstva. I to svaki od nas, svaki čovjek iz ovog vremena, iz ovog svijeta, to izgleda kao neka stupidna bajka, priča. Čemu to? Zašto da sam sebe ponižavam do te mjere da sam kao bandera? Je li to smisao života? I tako dalje. A to je nešto gdje će čovjek, onaj istinski bogotražitelj, zaista shvatiti put ka Bogu, a onaj koji se koleba zaista odbaciti do kraja i reći ovo nije priča za nas. Ali to je taj paradoks ili snaga hrišćanske ludosti, kako kaže Tatjana Goričeva, jedan veliki ruski bogotražitelj koja je u toku 20. vijeka dosta lijepih bogotržiteljskih tekstova dala na zapadu. Dakle, snaga hrišćanske ludosti ili taj paradoks hrišćanske vjere da držimo um svoj u adu, ali ne u adu u smislu eto mi smo dobri, molimo se Bogu ako nas su zli ljudi pa trpi. Nego drži um svoj u adu, ja sam zao i loš i nema gorega od mene. Ima molitva svetog Simeona Novog Bogoslova pred pričešće, koju svi mi čitamo pred pričešće, koja kaže: Gospode, znam da ti niko ne sagriši kao ja. Pa se onda neko od nas pita, pa čekaj, pa dobro, u redu, treba biti kritičan, ali nisam nikog ubio, a znam da ima ubica. Nisam pokrao nikoga, znam da ima lopova. Otkud sad to niko ne sagriši kao ja? E pa to je ova naša duhovna evanđelska priča o bludnom sinu, o našem samouvjerenju koje treba ne ubijati, jer to vodi ka samoubistvu, nego treba ga modifikovati, preoblikovati u ovu goruću želju ovoga bijednika koji je prvo nije čovjek od riječi, to je ono što najteže pada, prvo je tražio od oca imanje pa se sa tom istom ocu vraća, drugo nije znao da ga upotrebi nego ga je prosuo, treće živio je bludno i razvratno i četvrto umire od gladi, fizički. Znači nema šta peto da mu se desi gore od ovoga što smo nabrali. Držati tu želju da takvi se vratimo ocu. I sad tu ide još jedna teška priča. U stvari, ja ću sad vrlo da je skratim i da završim ovo svoje izlaganje. Ono što je još teško u cijeloj ovoj priči je što nam ovo izgleda jako poznato. To smo već čuli. Prošle godine. Pa pretprošle. Pa svake godine isto priča. Tu nam nešto isto nije kako treba. Pa ćemo svake godine isto pričati. Gdje je naša... Šta smo mi? Idemo li što naprijed? Idemo li na bolje? Kakva je to vjera koja svake godine vrti jednu te istu priču? To je priča istine koja je vječna i jednako lijepa uvijek u vječnosti. Ali je mi našim grijehom pravimo ponovljenom. Ta je priča predviđena da traje u vječnost. Priča o ocu koji voli i sreće sina koji se vraća. Ali mi našom nedosljednošću i ovim našim životom za koji je Siloa rekao ne očajavaj, drži um svoju agru, mi je pravimo takvom da se ona uvijek vraća iznova. Ali je Gospod blagoslovio život u crkvi takav da mi svake godine vidimo da to jeste ista priča razumu naša. Ali naša duša svaki put kao da iznova počinje po prvi put to isto. To nije neka moja fascinacija lična koju vam prenosim, to je opitno iskustvo crkve. Uvijek ista priča, uvijek ista liturgija, uvijek isti putir i uvijek ista molitva, opet i opet u miru Gospodu se pomoli. Ali nijesmo u jelinskoj, antičkoj, cikličnoj, neumitnoj igri zle sudbine, nego naša priča ima glavu i rep, početak i kraj. Ima moment kad smo se rodili, kad smo se pogruzili u vodu vjerujući, ispovjedujući život vječni koji izlazi iz Kristovog groba, i ima moment kad ćemo doći Bogu na istinu. To je početak i kraj priče. Treba da čuvamo svoju ličnost, svoje srce, da u momentu kada dođemo Bogu na istinu, kako kaže opet jedna liturgijska molitva, da kraj života našega bude hrišćanski, bez bola, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Znači u tom momentu kad dođemo Bogu na istinu, a to može biti opet svakog momenta, da nas Gospod prepozna kao ga sina koji se vraća svjestan svega što je uradio, a pun želje da se vrati smatrajući da ništa nije manji sin od onoga što je ostao čitav svoj vijek bio porodice. Eto, hvala vam na pažnji, to je jedan pokušaj da se malo razgovara na temu ove evanđelske priče.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Nedjelja o bludnom sinu, koje je održao 4. februara 2007. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.